Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi başlayır. Verilişi mən aparım Şahnaz Bələrqızı. Bizə qısa dalğada 15.56-da, beləcə də Peyk-də, Türksat-da və Hortbörd-də qulaq asma imkanınız var. Bugünkü kontekstdə. Dövlət Neft Akademiyasındakı qətliamı mütəxəssislər necə adlandırır? Terror yoxsa faciə?
Terör olan ölkədə hər hansı bir sabitlikdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də onlar bilərəkdən məqsəd yönlü şəkildə, hətta terror hadisəsi olduqda belə çalışırlar ki, onu başqa mədələrlə təsvir etsinlər. Çünki bu bir növ siyasi xarakter daşıyır.
Qətli törədənin istifadə etdiyi Makarov tipli tapança ilə bu qədər sərras güllə atmaq olardımı?
Makarov tipli tapança ilə 20-30 nəfərin belə deyək, həm öldürülməsi, həm də ağır şəkildə yaralanması biraz mənim üçün qaranlıq qalır. Ona görə də mən çətinlik çəkirəm. Nəzərə alsaq ki, bu adam peşəkar hərbiçi deyil. Yəni, bu mülkü şəxs.
Şahidlər hadisə yerində işləyən polisin işindən niyə narazıdırlar? Və tələbələr narahatdırlar. Ali məktəblər mühafizə sistemini bundan sonra gücləndirəcəklərmi? Bütün bunları haqda sonra hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu, saat 8 xəbərlərini mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Dövlət Neft Akademiyasına silahlı hücum zamanı ölən 13 nəfərdən 12-si Azərbaycan, biri isə Gürcüstan vətəndaşıdır. Neft Akademiyasında baş verənlərlə bağlı cinayət işinə terrorçuluq maddəsi də əlavə oluna bilər. Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov. Britaniya ordusu İraqdan çıxmaq üçün hazırlığa başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına silahlı hücumda həlak olduğu təsdiqlənən 13 nəfərdən 12-si Azərbaycan, biri isə Gürcüstan vətəndaşdır. Patoloji Anatomiya Bürosunun şöbə müdiri Namiq Məmmədov jurnalistlərə belə deyib. Onun sözlərinə görə qətlə yetirilən 13 nəfərdən 2-si sinəsindən, 11-i isə başından aldığı yaradan ölüb. Həlak olanların onu tələbə gənclər, qalanları isə yaşlı adamlardır. Daxili İşlər Nazirliyi və Respublika Prokurorluğunun yaydığı bilgi rəsmi məlumata görə Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov səhər 10 radələrində akademiyaya daxil olub, birinci mərtəbədən 6-cı mərtəbəyə qədər qarşısına çıxan hər kəsə atəş açıb. Nəticədə 13 nəfər həlak olub, 13 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Bəzi media orqanları isə ölənlərin sayının 17-yə çatdığını bildirib. Daha ətraflı Aygün Muradxanlının reportajında.
Aprelin 30-u saat 9:30-da Neft Akademiyasının Dilara Əliyeva küçəsində yerləşən tədris korpusuna daxil olan şəxs Makarov tipli tapançadan açdığı atəşlə 13 nəfəri öldürüb, 13 nəfəri yaralayıb. Şahidlər deyir ki, səhər Neft Akademiyasının binasından xeyli sayda yaralı çıxdığını görüblər.
Mənim gözüm qanında bir 10 nəfərdən yuxarı çıxartdılar içəri. Hamısı güllələnmişdi. Hamısı qan axırdı.
Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə tələbə və müəllimləri güllələyən şəxs 1980-ci ildə anadan olmuş Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirovdur. Ondan hər biri 40 güllə tutan və içərisində 71 güllə olan 3 ədəd patrondaş və 2 tapança sandıqçası götürülüb. Fərda Qədirov olay yerində özünü də güllələyib. Faktla bağlı xuliqanlıq, xüsusi amansızlıqla 2 və daha artıq şəxsi öldürmə, adam öldürməyə cəhd, qanunsuz odlu silah saxlama və gəzdirmə maddələri ilə cinayət işi açılıb. Yaralılar Bakının 3 xəstəxanasına yerləşdirilib. Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi xəbərə görə yaralılardan birinin durumu olduqca ağırdır. Ölənlərdən ikisinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək hələlik mümkün olmayıb. Prezident İlham Əliyev faktı bədbəxt hadisə adlandırıb. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyib ki, bu ölkədəki ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn terror aktı yox, təsadüfi olaydı.
Aygün Muradxanlı. Bu arada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də prezident İlham Əliyevə akademiyada baş vermiş faciə ilə bağlı başsağlığı verib. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verənlərlə bağlı cinayət işinə terrorçuluq maddəsi də əlavə oluna bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyib.
Hələlik bu maddələrlə biz cinayət işi başlamışıq. İçində vaxtı, yəni o maddə də təsvir oluna bilər. Əlavə bu və digər faktlar meydana çıxarsa əlbəttə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcəkdir.
Eldar Sultanov. Səhiyyə Nazirliyindən ANS-Press isə bildiriblər ki, atışma nəticəsində zərər çəkmişlərə və onların yaxınlarına psixoloji yardım göstərmək məqsədi ilə bir sıra psixiatrik müəssisələrdə şərait yaradılıb. Neft Akademiyasında baş verən qətillə bağlı İrəli İctimai Birliyi sabah terrora yox devizi ilə aksiya keçirəcək. Təşkilatın mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə aksiya çərçivəsində həlak olanların yaxınlarına mənəvi dəstək veriləcək, ali məktəbin ətrafına, akademiyanın divarlarına gül düzüləcək, o cümlədən təhsil müəssisəsinin divarları boyunca şamlar yandırılacaq. Bugün akademiyaya silahlı hücum zamanı ölən tələbələrdən biri Savalan Cabbarov İrəli İctimai Birliyinin üzvü olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyanın Gürcüstanla sərhədlərini özü qoruyacaq. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Moskvada Abxaziya separatçı rejiminin lideri Sergey Bagapş və Cənubi Osetiya rejiminin lideri Eduard Kakoyt ilə bu barədə saziş imzalayıb. Sazişə görə separatçı bölgələrin özlərinin sərhəd qoşunları yaradılana qədər sərhədlərin müdafiəsini Rusiya ordusu həyata keçirəcək. Və sonda Britaniya ordusu İraqdakı əməliyyatlarını başa çatdırıb və bugündən ölkədən çıxmaq üçün hazırlığa başlayır. Bugün İraqın cənubunda Bəsrədə keçirilən təhvil təslim mərasimində elan olunub ki, 6 ildir İraqda xidmət edən 4000-ə yaxın Britaniya hərbi kontingenti may ayının sonundan ölkədən çıxarılacaq. İraqdakı əməliyyatlar zamanı Britaniya ordusu 179 əskər itirib. Britaniya qoşunlarının yerini ABŞ əskərləri tutacaq. Bu saatda çatdıracağımız son xəbərlər bunlar idi. İndi bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. SV 1556
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada
SV 1556
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bir daha axşamınız xeyir. Hərçənd bu səhər Azərbaycan üçün xoş xəbərlə açılmadı. Bakıdakı Dövlət Neft Akademiyasında səhər saatlarında baş verən qəqlanda rəsmi rəqəmlərə görə 13 nəfər ölüb, 13 yaralı var. Hadisənin mənzərəsi səslərdə.
Ay Allah, bu yerə bizim oldu. Ay Allah, Allah, Allah. Davacın oğlu. Qala, qala, qala, qala,
Gözlə burada məlumat toplayıb yazıyorsan. Səbirli ol, aşağıda gözlər aradı. Gözlüyüm burada. Keçin, keçin, keçin. Öz yanından bak.
Həmkarlarım gün boyu Neft Akademiyasının çevrəsində olublar. Onlardan biri Ülkər Akif qızı, digəri Marif Çingizoğlu idi və artıq onlar studiyamızdadır. Amma bir qonağımız da var. Hüquqşünas Əyyub Kərimov studiyamızdadır. Onu salamlayırıq. Birazdan söhbətə qoşulacaq. Amma hələlik mən həmkarlarıma söz vermək istəyirəm. İkinizin də axşamınız xeyir olsun.
Axşam xeyir
olsun. Görürəm ki, biraz yorğun gün keçdi sizin üçün. Və başlayaq. Nələr gördünüz? Nələri müşahidə elədiniz? Ülkər? Sənin müşahidələrin.
Şahınız, biz hadisə yerini elə Mariflə eyni vaxtda çatdıq. Təxminən 11-ə işləmiş olardı saat və hadisə şahidlərinin dediyinə görə isə hadisə təxminən səhər saat 10-a qalmış baş verib. İki avtomatlı şəxs Neft Akademiyasının əsas binasına daxil olub və atəş açmağa başlayıb. Şahidlər deyir ki, birinci mərtəbədən tutmuş ta 6-cı mərtəbəyəcən atəş atatı qarşısına çıxan hər bir kəsə atəş açaraq yuxarı mərtəbələrə qalxırdı və biz hadisə yerinə çatanda artıq cəsədləri binadan çıxardılar və polislər jurnalistlərə şərait yaratmadılar. Onlar istədikləri kimi çəkiliş aparsınlar. Yəni ərazi nəinki sadə vətəndaşlardan təmizlənirdi, həmçinin jurnalistləri də əraziyə buraxmırdılar.
Hətta binanın içərisində çəkiliş aparmağa icazə verilmirdi.
Hansı jurnalistlər ki, lap tezdən çatmışdı hadisə yerinə, onlara çəkə bilmişdi, amma sonradan hətta hadisədən yarım saat sonra artıq heç bir çəkilişə imkan yaradılmırdı. Hadisə yerinə baş Prokuror Zakir Qaralov da gəlmişdi, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov da gəlmişdi, Yaşar Əliyev də oradaydı, amma heç bir rəsmi açıqlama verilmirdi o müddət ərzində. Yəni, orada işlər zərərsizləşdirmə işləri aparılan zaman heç bir məlumatlar verilmirdi və şahidlər arasında da polisdən narazı olanlar var idi. Mənim söhbət elədiyim şahid həmin Neft Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi Rəşad Allahverdiyev deyir ki, polislər atəş açılandan qısa müddət sonra gəlmişdilər hadisə yerinə, amma biz onlara pəncərələrdən çağırırdıq, onları səslənirdik ki, gəlin içəri, yəni burada kim qarşısına çıxır, hamını vurur həmin adam, amma onlar binaya daxil olmurdular, yəni yubanırdı bu proses. Gəlin indi həmin şahidlə söhbətə qısaca qulaq asaq, sonra söhbət davam eləyək.
Bir nəfər manyak yüzünə girmiş, hamıya atırdı, hamı vurur, qabağına çıxan müəllim, tələbəyə çıxır, bax.
Sizin nasıl sağlıydı, yoxsa?
Yox, papaq dağılmışdı, bir dənə papağı başına çəkmişdi. Orta boylu, biraz dolu oğlan. Bir nəfər də deyəsən aşağıda olub. Biz mən yuxarıdakını görmüşüm, deyim. Biz onun 4-cü mərtəbədə rastlaşdıq. Elə biz sonra ofisi tərəfdən fırlanıb çıxışa getmək istəyəndəyik. Elə gördüyüm meyitlər var yolda, müəllimdir, uşaq.
Hadisə yerinə tez gəldilər, yoxsa necə oldu?
Hadisə yerinə atış səsləri başlayan kimi polis əməkdaşları gəldi, amma içəri heç kim girmədi. Yəni, biz pəncərədən millət qalmışdı yuxarıda, hamı çıxıb qışqırırdı ki, yəni, girin içəri kömək edin. Ancaq içəri o da elə vururdu insanları, tələbələri, müəllimləri, hamını vururdu.
Bu, Neft Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi hadisənin şahidi Rəşad Allahverdiyevin dedikləri idi.
İndi Marifin deyəcəkləri var, sonra Ülkər Morqun qarşısında olub orada gördüklərindən danışacaq.
Mən də elə onu deyim ki, biz bir yerdə çatanda mən də şahidləri ilk dindirdim ki, bəs hadisəni necə görmüşsünüz və Bir hadisəni də deyim ki, hansı ki artıq informasiya gedir ki, bir qız tələbə özünü 4-cü mərtəbədən atıb və təxminən o bizdən bir qədər əvvəl o hadisə baş vermişdi və biz hadisə yerində olanda həmin mərtəbədən tələbələr, bir neçə tələbə də özünü hətta çölə atmaq istəyirdi, aşağı atmaq istəyirdi və onlar qışqırırdılar ki, bizə kömək eləyin, amma belə deyək, yəni Ülkər dedi bəyək, onlara kömək gedmirdim. Mən həm də onu qeyd edeyim ki, mən soruşdum orada polislərdən və digər yəni şahidlərdən. Yəni o polislərin əsas arqumenti o idi ki, içəridə xüsusi təyinatlı dəstələrdir. Biz hər polis ora girə bilməz. Ona görə həmin tələbələrə gedib çatacaqlar və doğrudan da bir qədər sonra həmin tələbələrin səsi kəsildi və o tələbələri aşağı düşürdülər və mən də şahidlərlə danışdım və onlar da müxtəlif öz gördüklərini danışırlar. İndi onları dinləyək, bir neçə şahidlə mən söhbət eləmişdim elə hadisə yerində.
Burada 4 nəfər adam var, 5 nəfər. İkisi Nigeriyalı idi, 3-ü Azərbaycanlı. Mən bir onu gördüm ki, bir nəfər gəldi. Başım belə qaldı, silah.
Keçin hocam. Keçin hocam. Öz maşınımla buradan keçəndə gördüm burada panikadır. Saxladım maşını burada, düşdüm gəldim. Gəldim gördüm içəridən hamısı yaraldı, meyti o seçilmir, ayrılmır bir-birindən.
Buradan keçirdim. Birdən gördüm ki, çoxlu səslər gəlir, özü qışqırıqlar. Uşaqlar hamısını başladılar çölə çıxarmağa bir-bir. Ondan sonra başa düşmədim. Uşaqlarımız görüb bir iki nəfər yaralı. Onca gələni vururlardı.
Burada təhsil alırsınız?
Burada təhsil alırsınız.
Siz içəridəydiniz hadisə olanda?
Yox, içəridə deyildim.
Tənəfüsdə idiniz, dərsə gəlirdiniz?
Deyildim, mən burada, çöldə idim. Bəzə mən silah səsi eşidən kimi çəkildim aralıq.
Bir dəfə burada qalmasın! Dağdın hamını!
Yaralı var içəridə.
Yox,
neçə ölü çıxartdı içəridə?
Bilmirəm.
Yaralılar da var idi mi?
Var idi.
Neçə nəfər olardı?
Çox idi, çox.
Və mən bir də onu deyim ki, bəh, bu məsələyə əlavə olaraq, bu ətraf adamları yığırdılar, kənara uzaqlaşdırırdılar, jurnalistləri, sakinləri. Amma təxminən biz hadisə ümumiyyətlə səngiyəndən sonra, bir qədər əvvəl mən xəbərlərdə dedim, orada xüsusi təlim görmüş itlər binanı axtarandan sonra, biz metroya düşəndə yaxınlıqdakı, təxminən 200 metr aralıdır həmin ərazidən, 28 may metrosuna. Biz düşəndə təxminən mənim əlimdə qara çanta, içərisi diktafon, bütün bateriyalar. Yəni, yoxlamadılar bizi. Çox belə, biraz təcrübəli gəldi bizə. Bir neçə jurnalist düşürdük. Yəni, təxminən hadisədən biz gözləyirdik ki, bizim bütün üstümüzü, sumkamızı töküb yoxlayacaqlar. Yəni, bax, belə bir hadisələr də mən hiss elədim ki, əslində, ətraf ərazilərdə də olmalıydı bu.
Bir müsahidəni də bölüşürdün ki, iki addımlıqda Respublika sarayın, daha doğrusu Heydər Əliyev adına sarayın qarşısında artıq gün bayramına da hazırlıq
qalım eləyirdi. Bax, belə bir şeylər var idi. Sonra ümumiyyətlə müxtəlif, yəni sonra xəbərlər gəlirdi ki, digər universitetlərdə də müxtəlif hələ dərslər gedir, sonra müxtəlif tədbirlər var idi ki, məsələn, ətrafda onları təxirə salmamışlar. Belə
mühafizə qədər gücləndirilməyib.
Hə, mühafizə gücləndirilməyib. Məsələn, mən Təhsil Nazirinin mətbuat xidmətindən elə oradan danışdım ki, bəs digər universitetlərdə vəziyyət, siz polis filan artırıb, təkmil olunmu olar, qeyd elədi ki, hələ ki, bizizi deyir, bu yuxarıların səlahiyyətində nə də ola bilsin, nə vaxt olacaq.
Aygün Muradxanlı Musiqi Akademiyasında olmuşsa, deyirdi ki, dərslər olduğu kimi davam etdirilirdi və heç bir mühafizə xidməti.
Hətta bir şey deyim, mən akademiyanın özündə bir qrup tələbə bütün hadisə səngiyəndən sonra 18 nəfər biz tələbə ilə qarşılaşdıq. Onlar dedi ki, bizim qapımızı, seyf qapımızı bağlayıb içəridə imtahan keçirdilər. Bilmirəm, yalan deyirdilər, düz deyirdilər, deyirdilər ki, bəs çöldə atışma var, siz çıxmayın, imtahan ilə davam eləyəcək. Robot ixtisasından bir imtahan gedirmiş. Amma bilmirəm nə dərəcədə
Bəlkə də təlaş doğurmamaq üçün bu cür addımların atılması doğrudur. Bunu biz deyə bilmərik, amma müşahidələrimizi sadəcə.
Sadəcə tələbələrə də demişdilər ki, onlar özləri etiraf edirlər ki, söylə çıxan tələbələr demişdilər ki, bizə ümumiyyətlə xüsusi xidmət orqanları deyiblər ki, heç yerdə heç bir şey danışmayın, heç kimə izahat verməyin.
Ülkənin əlavəsi var, Malik Çingizoğlu müşahidələrini bölüşdü bizimlə.
Şanas, mən həm də hadisə yerindən sonra getdim Səhiyyə Nazirliyinin Yasamal rayon məhkəmə tibb ekspertizası və patoloji anatomiya bürosunun qarşısına, yəni morqun qarşısıydı ora və həmin büronun şöbə rəisi Natiq Məmmədov dedi ki, terrorçu ilə birgə 13 nəfər həlak olub və bu həlak olanlardan 10-u həmin bu morqa gətirilib və meyitlərin artıq axşam saat 5 radələrində meyitlərin hamısının şəxsiyyəti müəyyən edilib, o ailələrinə təhvil verilmişdi. Natiq Məmmədov dedi ki, həlak olan digər 3 nəfərin meyidi isə Nəsimi rayon məhkəmə tibb ekspertizası və patoloji anatomiya bürosundadır. Və onu da dedi ki, 13 nəfərdən ikisi cəmi döş qəfəsindən güllə yarasını alıb, yəni həlak olanlardan 13 nəfərindən ikisi, qalanları isə hamısına başından güllə dəyib, yəni belə deyək də sərras olaraq başından güllə yarası alıblar və onu da dedi ki, 13 nəfərin 12-si azərbaycanlıdır, ölənlərdən biri isə və bunun terrorçu olduğu, yəni öldürən şəxs isə Gürcüstan vətəndaşıdır və 13 nəfərdən 3-ü yaşlı, qalanı tələbədir, 2-si qadın, qalanı isə, yəni 11 nəfər isə kişidir.
Təşəkkür edirəm. Ülker və Maarif, təşəkkür edirəm. Hadisə yerində olublar, gün boyu gördüklərini çatdırdılar və Kəbiran Dilavərli gün boyu xəstələrin yerləşdirildiyi xəstəxanalarda olub, təlaşda olan valideynlərlə söhbət edib, tələbələrlə görüşüb. İndi gəlin o reportajını dinləyək Kəbiran Dilavərlinin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Kəbiran Dilavərlinin reportajı az sonra efirə gedəcək. Hələlik efirə hazır deyil. Buna görə mən dinləyicilərdən hüzur xahiş edirəm. Amma həmkarlarımın gördükləri ilə yanaşı onlar görünməyən bir məqamlara da aydınlıq gətirmək istəyiblər gün boyu. Əvvəla hüquq mühafizə orqanlarının məlumatındakı açıq mətləblərə, açıq qalan mətləblərə aydınlıq gətirmək istəyiblər. Məsələn, həmin açıqlamada hadisənin səbəbi göstərilmir. İlkin saatlarda bəzi agentliklər hadisə haqqında terror kimi danışırdılar, amma hüquq mühafizə orqanları məlumatında hadisə məişət hadisəsi, yəni xurqanlıq kimi qiymətləndirildi. Prezident baş verənləri sadəcə faciə adlandırdı. Əslində nə baş verib və niyə baş verib? Babək Bəkir bu sualların cavabını araşdırıb, Babək Bəkiri dinləyək.
Hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qanlı hadisə ilə bağlı ilkin məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Gürcüstan vətəndaşı olan Fərda Qədirov Makarov tipli tapanca ilə akademiyanın 2-ci korpusunda 1-ci mərtəbədən 6-cı mərtəbəyə qədər qarşısına çıxan şəxslərə atəş açıb. Nəticədə 13 nəfər ölüb, 13 nəfər də yaralanıb. Faktla bağlı xülqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə, xüsusi amansızlıqla adam öldürmə, 2 və daha çox şəxsi öldürmə və qanunsuz olaraq odlu silah saxlama və cəzdirmə maddələri ilə cinayət işi açılıb. Rəsmi məlumatda məhkəmə tibbi, məhkəmə trasoloji və məhkəmə ballistik ekspertizanın keçirildiyi bildirilsə də, cinayətin motivi barədə danışılmır. Prezident İlham Əliyev isə həlak olanların ailəsinə başsağlığı verərkən hadisəni faciə adlandırıb. O, nə terrora, nə də ölkədə sabitliyi pozmaq istəyən hər hansı bir qüvvəyə işarə vurub. Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov isə hadisəni təsadüf adlandırıb. Əli Həsənovun fikrincə, bu ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrin əməli deyil. Ekspertlər isə rəsmi məlumatları həm yarımçıq, həm də bir sıra hallarda ziddiyyətli adlandırırlar. Vaxtı ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini işləmiş Fülhəddin Əkbər deyir ki, baş verən hadisənin xülqanlı qəhrəmanlıq məqsədi ilə törədildiyini söyləmək yanlışlıq olardı.
Diqqəti çəkən məqam bu cinayəti törədənin sərrast atəş açmasıdır. Yəni bu da onun müəyyən hazırlıq olduğunu göstərir. Ən diqqəti çəkən məqam isə silahın xüsusi olaraq hazırlanmasıdır. Və mənə elə gəlir ki, xuliqanlıq etmək istəyən ondan ötürü xüsusi silah hazırlanmasına ehtiyac yoxdur.
Sülhəddin Əkbər düşünür ki, qatilin üzərindən tapılan sənəd saxta da ola bilər. Onun fikrincə cinayətin motivinin müəyyənləşməsi üçün qatilin həm şəxsiyyəti, həm də sağlıq durumu dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Sülhəddin Əkbər deyir ki, ilkin rəsmi məlumatlar daha çox siyasi xarakter daşır.
Terror olan ölkədə hər hansı bir sabitlikdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də onlar bilərəkdən məqsəd yönlü şəkildə, hətta terror hadisəsi olduqda belə çalışırlar ki, onu başqa mədələrlə təsvir etsinlər. Çünki bu bir növ siyasi xarakter daşıyır.
Bakı Dövlət Universitetinin Kriminalistika kafedrasının müdürü Kamil Səlimov isə rəsmi məlumatlarda baş verən hadisənin terror kimi xarakterizə edilməməsini təbii qarşılayır.
Bugünləri xalq hazırda tədqiqat və əməliyyat axtarış orqanları ilkin istintaq hərəkətlərini aparıblar. İlkin tədqiqat hərəkətlərini aparıblar. İlkin gələn sübutlara görə bu sübutlara əsasında cinayət işini qaldırıb.
Zirqlı qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, bu faciə həm ölkədə, həm də bölgədə çox ciddi siyasi hadisələrin cəryan etdiyi bir dövrə təsadüf edir. Azərbaycanda artıq siyasi mübarizəyə imkan verilməməsi bir yana, məscidlər də bir-birinin ardınca bağlanmaqdadır. Bu baxımdan o ölkədə ağır terror hadisələrinin törənə biləcəyini istisna etmir. Bununla belə Azər Rəşidoğlu düşünür ki, hələ bu hadisəyə qiymət vermək çox tezdir. Ancaq o hesab edir ki, bu faciənin arxasında çox ciddi siyasi səbəblərin durub durmadığı hələ məlum olmasa da, ondan bəzi qüvvələrin bəhrələnmək istəməsi göz önündədir.
Nəzər bizə çatdırım ki, yəni həmin məlumat yayılan kimi şəhərin ayrı-ayrı məntəqələrində növbəti terror saatlarının baş verdiyi və kütləvi terror aqlarının baş verdiyi ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Əlbəttə ki, bu əhali arasında çaşqınlıq salmağa yönəli bir addımlar idi. Çox şübhəsiz ki, bundan Azərbaycana dost olmayan xarici ölkələrin kəşfiyyatları da istifadə edirdilər.
Femida 007 qəzetinin redaktoru Əyyub Kərimov isə düşünür ki, bu faciənin bütün halda məsuliyyəti hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin üzərinə düşür.
Ona görə də, yəni heç prezident qarışmadan bu adamlar öz istifasını ortaya qoymadılar ki, nədir, nədir, bu hadisə Bakı şəhərində baş veribsə, çox dəhşətli bir şeydir.
Əyyub Kərimov yada salır ki, rəsmi məlumatlara görə jurnalist Elmar Hüseynovu da Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar qətlə yetirib. Onun fikrincə nə qədər ki, siyasi qətl və terror hadisələrinin üstü açılmır, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına arxayın olmaq mümkün deyil.
Babək Bəkirin reportajı istintaqın gedişində terrorçuluq maddəsi də əlavə oluna bilər. Bunu isə Azadlıq Radiosunda Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyib.
Hələlik bu maddələrlə biz cinayətçi başlamışıq. İstintaq vaxtı, yəni o maddə də tövsif oluna bilər. Hadisə bugün baş veribdir. Yəni özünüz də bilirsiniz ki, bizim rəsmi məlumatda da qeyd olunub ki, peşəkar əməkdaşlarımızdan ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıbdır və hazırda da belə çox intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri aparılır. Bu istiqamətdə işlər gedir yüksək səviyyədə. Ona görə də indi yəqin yaxın günlərdə təfərrüatlar açıqlanacaqdır. Əlavə bu və digər faktlar meydana çıxarsa əlbəttə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcəkdir.
Eldar Sultanov, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri və bizim qonaqlarımız var studiyada. Demək ki, hüquqşünaslar Əyyub Kərimov və Bəhruz Kərimli. İkinizə də deyirəm, xoş gəlmisiniz Azadlıq Radiosunun efirinə, studiyasına. Əlbəttə, sizdən başlayaq. Yəni, hadisənin motivi, səbəbi haqqında məlumat verilmədi. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatı. Nə ilə Babək Bəkir də reportajında bu məsələyə xüsusi diqqət yönətməyə çalışmışdı. Motiv yoxdur və bununla belə hadisəni terror kimi qiymətləndirənlər də var idi ekspertlər arasında, yəni fikri buna yönəldənlər də var idi. Sizcə nə baş verib, baş verənləri necə qiymətləndirmək lazımdır?
Bilirsiniz, motivdən danışmaq üçün gərək hesab eləyək ki, o cinayəti törədən ələ keçməli idi və hesab eləyək ki, o dindirilməli idi. Bildiyimiz kimi, yəni özü də özünü yəni hesab eləyək ki, qətlə yetirib, yəni özünü də güllələyib. Belə halda hüquq mühafizə orqanı o dəqiqə motivdən danışa bilməz. O biraz yəni ki, tələsik bir nəticə ola bilər. Qaldısa, demək, terrorizm maddəsinə, yəni ki, tövsüflə əlaqədar olaraq, mən xatırlamaq istəyirəm, Elmar Hüseynov da öldürüləndə, əvvəl istintaq orqanları terrorla əlaqədar cinayətçi qaldırmadılar. Ancaq ölkə başçısının ondan bir müddət keçəndən sonra, çıxışından sonra, yəni bu terror haqlıdır jurnalistə qarşı, dərhal mühafizə orqanları reaksiya verdilər ki, yəni ki, bu terror haqlıdır. Yəqin burada da yəni bir gözləmə mövqeyi də ola bilər. Və yəni hesab istintaqın gedişində yəni həmişə maddələrin yəni, artırılması olur, çünki müəyyən məsələlər meydana çıxır və demək olmaz ki, niyə birincidən yəni kəsə bilər ki, terror maddəsindən qaldırılır. Bu da düzgün mövqeydir. Ancaq ola bilsin ki, bir gözləmə mövqeyi də ola bilər ki, birdən yəni ki, bizim hüquq mühafizə orqanları, yəni hesab eləyək ki, həmişə gözləmə mövqeyində duran hüquq mühafizə orqanlarıdır. Yəni bunlar terror deyə bilər, sabah ölkə başçısının qınağına tuş gələ bilərlər və ya ölkə başçısının sərt mövqeyinə rast gələ bilərlər ki, hansı əsasla siz buna terror deyirsiniz. Terror deyirsiniz, onda siz dünən sabitlikdən danışırdınız. Yəni, ki, yada da salaq ki, iki gün əvvəl Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində yarım ilin yekunlarına əsr olunmuş növbəti kollegiyası keçirilmişdi və Azər Tacın yaydığı məlumatda göstərilir ki, Azərbaycanda sabitlikdir. Polis demək bütün hər şeyə nəzarət edir. Azərbaycan vətəndaşları asudə yaşaya bilərlər, təhsil ala bilərlər, istirahət eləyə bilərlər. İki gün keçməmiş, yəni ki, bu hadisə baş verirsə, demək, statistika başqa şeydir. Mən dəfələrlə demişəm, real həyat başqa şeydir. Ona görə də bax bu məsələlər.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, hüquq mühafizə orqanları ehtiyatlılıq nümayiş etdirirlər indiki məqamda?
Bəli, bəli, yəni ki, bu...
İndiyə kimi hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hadisə yerində olsalar da hələ ki, rəsmi açıqlama verməyib. Nə mənada? Tutaq ki, Zakir Qaralov baş prokuror hadisə yerində olub, Ramil Usubov Daxili İşlər Naziri hadisə yerində olub, amma onlar ictimaiyyətə məlumat verməyiblər.
Bilirsiniz, bu da bizim ən yaralı yerimizdir. Yəni ki, dünyanın heç bir yerində hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hadisə yerinə gəlirsə, heç olmasa bir iki kəlmə, üç kəlmə bir mətbuata nəsə bir şey deyə bilərlər. Bir cəmaat eşitsin ki, yəni bir söz deyə bilərlər ki, əhali qorxmasın, əhali həyəcan keçirməsin, bax biz buradayıq, araşdırırıq, hər şeyi sona çatdırasıq. Bu da bir təsəlli mövqeyidir. Ancaq bizim hüquq mühafizə orqanları yenə də özünü sığortalama mövqeyindən, yəni ki, birdən elə bir söz deyə bilərlər ki, o söz prezidentin, yenə deyirəm, qınağına tuş gəlməmək üçün susmaq yəni üstünlük verilir. Ancaq mən bir mövqeyini bildirmək istəyirəm ki, yəni hesab elə ki, bu da o, siyasi şöbəmdir, Əli Həsənovun fikridir. Çox gülünc bir mövqeydir, yəni ki, sözsüz ki, hesab elə ki, heç bir çərçivəyə sığmayan mövqeydir. Əgər bu adi bir hadisəsə, yəni ki, onda Rusiya
kimi... Qoyun dinləyicilərimi sizə xatırladım, söhbət hansı fikirdən gedir. Hadisədən az sonra, yəni təfərrüatlar bəlli olmadan prezident aparatında şöbə müdiri Əli Həsənov demişdi ki, bu siyasi sabitliyi pozmaq niyyəti ilə törədilmiş hadisə deyil, bu sadəcə təsadüfdür. Həmin fikrə Əyüb Kərimov.
Yəni əgər bu təsadüfsə, yəni təsadüfi hadisə ilə qədər Rusiya kimi bir ölkənin prezidenti nəyə görə bizim yəni ki ölkə başçısına yəni ki başsağlığı verir və baş vermiş hadisədən təəssüfləndiyini bildirir. 11 fevralda hesab eləyə ki general Rəzayev qətlə yetirilmişdi. Ancaq bax o məsələ qətlinə əlaqədar heç bir ölkənin başçısı yəni hesab eləyə ki başsağlığı vermir. Ancaq bu kütləvi şəkildə yəni hesab eləyə ki baş verən hadisədir və birdən-birə yəni hesab eləyə ki 13 nəfər ortada meyit varsa və hesab eləyə ki bir 13 nəfər də yəni ki yaralı varsa burada hansı təsadüfdə yəni söhbət gedə bilər? Yəni ki bu çox gülünc bir mövqedir yəni hesab eləyək. Burada çox ciddi araşdırmalara ehtiyac var ki hesab eləyə ki nə baş verib, niyə baş verib, motiv nədir? Yəni hesab eləyə ki burada gəlin yaddan çıxarmayaq ki, yəni ki, qətli törədən şəxsin professional olması göz önündədir. Yəni ki, hesab eləyək ki, onun sərrast atəş açması, yəni ki, ondan yuxarı öldürdüyü şəxsin baş nahiyəsindən vurması. Digər tərəfdən onun üzərindən tapılmış silahın, yəni hesab eləyək ki, əlavə o patronları üçün xüsusi hazırlanmış o xəzinənin yəni olması. Bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, bu xüsusi hazırlaşıb və hesab eləyək ki, birinci mərtəbədən altıncı mərtəbəyə qalxasan, yəni piyada qalxasan və atəş açarça gedəsən, hədəfləri vurasan və hesab elə ki, patronun qutaranda digər, yəni hesab elə ki, sandıqçanı dəyişəsən və hesab elə ki, son ana qədər qalxasan, bu ancaq xüsusi təlim keçmiş, xüsusi hazırlaşmış, yəni bir şəxsin hərəkətindən yəni xəbər verir və onun əlində olan silahın özü də heç də adi, yəni ki, belə götürəndə. İndi sözsüz başqa məqamlarda, yəni meydana çıxarancaq bunu o təsadüf hadisə adlandırmaq və qorxmaq lazım deyil, yəni belə ki, xəstəliyi gizlətməklə, hadisəni gizlətməklə onu sağaltmaq mümkün deyil. Yəni ki, yalançı sabitlikdənsə, həqiqəti deyib, əhalidəki olan o qorxunu aradan, yəni ki, götürmək lazımdır. Mən belə düşünürəm.
Yeri gəlmişkən, mən iki reportajımızın anonsunu vermək istəyirəm. Bizim az sonra Bakı sakinləri ilə bir sorğumuz olacaq. Kəbiran, demək, Saadət sorğu keçirib, Saadət Akif qızı Bakı sakinləri arasında və Makarov tipli tapançadan demək, bu qədər sərrast atəş açmaq olarmı və bunu kimlər bacara bilər? Belə bir ekspert rəyi də var bizdə. Və mən sonuncu suallarımı vermək istəyirəm. Yəni, bu xəbər çıxanda bir məsələ, bir versiyada irəli çıxdı. Bayaq adını çəkdiniz. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov öldürüləndə də qatillərin ikisinin Gürcüstan vətəndaşı olduğu deyilirdi və sonradan onlar elə Gürcüstanda itibata çıxdılar. Belə deyək ki, yəni onları tapa bilmədi, hələ də axtarışdadılar. Və indi də Gürcüstan vətəndaşı. Bu təsadüfdürmü, yoxsa...
Mən yenə deyirəm, bu sualada sözsüz kəlsə belə ki, bunun təsadüf və yaxud başqa cür olmasına istintaq dəqiq, yəni ki, qiymətini verə biləcək. Ancaq məni maraqlandıran bir məsələ ondan ibarətdir ki, Gürcüstan vətəndaş sayılan xeyli, yəni ki, azərbaycanlılar, Azərbaycanda elə o Daxilişlər Nazirinin özlərinin razılığı ilə müvəqqəti sığınacaq əldə edirlər. Bir illik, altı aylıq sual olunur. Nəyə o sığınacaqlar verilir? Hansı məqsədə verilir o sığınacaqlar? Özdə bəzən o müddət bitir, o müddət artırılır, yəni hesab elə ki, nə ilə əlaqədərdir bu, yəni hesab elə ki, bir bunu yoxlasınlar və hesab eləsin, yoxlasınlar görək Elmar Hüseynovdan sonra, yəni hesab elə ki, yoxlasınlar görək bu məqsəd nədir? Doğrudanmı yəni ki, o gələn, yəni ki, Gürcüstan vətəndaşları əslən azərbaycanlı olsalar da belə, indi mən yenə deyirəm, cinayətkarın vətəni, milləti olmur. Söhbət o xəttdən getmir. Yəni, bugün də bizə, yəni ki, 13 Azərbaycanlı qətlə yetirən də əslən Azərbaycanlılar, nə olsun ki, Gürcüstan vətəndaşdır. Ona görə də bu məsələdə çox ciddi yoxlanmalıdır ki, hesab eləyək ki, bu nədən ilə? Bilirsiniz, bu ondan ibarət kəsə bilər ki, mən yenə deyirəm, hüquq mühafizə orqanları öz işin öhdəsindən gələ bilmirlər. Yəni, hesab eləyək ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə yəni ki, cinayətkarlıq cinayətkarlığa qarşı mübarizəni üstələyir. Mən bircə faktı demək istəyirəm. Bu tərəfdən hesab eləyək ki, yəni müvəqqəti sığınacaqlar verilir, gəlirlər müvəqqəti yaşayırlar Azərbaycanda. Nə ilə fəaliyyət olurlar, onlara nəzarət də olunmur, sahə müvəkkilləri kimləsə tərəfindən bu gün bu evdə yaşayır, sabah bir ayrı evdə yaşayır, digər evdə yaşayır. Bu yaxında mən bir fakt meydana çıxarmışdım. Görürsüz ki, Bakıda evləri olan, villalar olan şəxslər hesab eləyək ki, polis idarələrinə pasport qeydiyyatına alınıblar, yəni hesab elək ki, və göstərirlər orada yaşayırlar. Biabırçı fakt, Nərmanov rayon polis idarəsində bəlkə də bir 30-40 adam qeydiyyatdadır, binaya qeydiyyatdadır, yəni hesab elək. Ancaq o adamların hardasa villaları var, hardasa evləri var, ancaq qeydiyyatı pasport. Nəsimi rayon polis idarəsində belə qeydiyyatlar var. Bax, bu məsələlərə ən böyük, yəni cinayətkarlığın qarşısını almaq üçün birinci profilaktikadır. Profilaktika olmalıdır. Profilaktika olmadan, yəni ki, bax, profilaktika olmayanda bu hadisələr, yəni baş verir. Nə olsun? Yəni ki, deyə bilərlər, güya ki, kimsə nəyisə istəmir, güya ki, biz nəyisə eləyinəyik. Niyə biz burada yaşamırıq? O güllə bizə də dəyə bilərdi, bizim də övladımıza dəyə bilərdi, qohumumuza dəyə bilərdi. Bilinmir. Yəni sadəcə olaraq o profilaktika güclü olmalıdır. Hətta hadisə baş verəndən sonra da bir arxayınçılıq var idi. Digər tərəfdən, yəni saat 9:30-dan keçən müddət ərzində doğrudan mı Azərbaycanda nə qədər müstəqil kanal var? O müstəqil kanalda dəyər masalar təşkil olunmalıdır. Mən demirəm, hökumət ora Daxilişlər Naziri Ramil Usubov gəlsin, Baş Prokuror Zakir Qaralov gəlsin, Şəhər Polisinin rəisi gəlsin, Bakı Prokuroru gəlsin, ikinci, üçüncü şəxslər gəlsinlər, yəni belə ki, müəyyən canlı efirlər yaradılsın, müəyyən suallara cavab versinlər, nə mümkünsə müəyyən cavab versinlər, bir təskinlik, yəni xətti yaradılsın. Yoxsa hesab elə ki, yenə ortada pis olan da jurnalistlərdir, yəni hesab elə ki, fikir müəyyən xəttdə duranda müəyyən mütəxəssislər, ancaq işin içində olanlar, mən qulaq asdım, yəni hesab elə ki, polisin, yəni hesab elə ki, soyuqqanlıqla, yəni məşələri müşahidə eləməsi və yaxud baş verənə qədər, hələ mən hesab eləyirəm ki, demək olmaz ki, yəni ki, bu daha ağır nəticə verə bilərdi. Sözsüz istintaq, yəni ki, getməlidir, ancaq bu nə qədər gizlədilmiş olsa da belə, bu, yəni ki, adi faciə deyil, terror faciəsi ola bilər, ancaq bu adi faciə ola bilməz, yəni hesab elək. Mütləq burada araşdırma aparmalıdır ki, bunun davamı olacaqmı? Bəlkə müəyyən dəstələr Azərbaycana atılıb, yəni özdəki indiki şəraitdə, yəni hesab elək ki, Ermənistan Türkiyə sərhədlərinin açılmasına qədər məsələlərdə, yəni ki, qonşu dövlətlərdən özümüzün adamlarından istifadə edilir. Burada çox maraqlı bir məqam var. Sabah məsələ deyə bilərlər ki, atış açan erməni əsilli deyil, ya hesab eləyək ki, türk əsilli deyir, elə Azərbaycanlı Azərbaycanlı qırır da, yəni hesab eləyək ki, nə dəxli var ki, yəni hesab eləyək. Bax, burada da yəni ki, müəyyən kəşfiyyat orqanları çox ağıllı qura bilərlər müəyyən xətti ki, istifadə eləsinlər ki, göndərsinlər və hesab eləyək ki, başa çatır, çox maraqlıdır. Niyə özünü yəni, gülləlik?
Yəni, siz xarici kəşfiyyat orqanlarının bu işdə rolu ola biləcəyiniz, yo, siz nə eləmirsiniz?
Gəlin belə götürək ki, Azərbaycan kimi geopolitik, yəni ki, geosiyasi mövqədə yerləşən ölkədə, özdək indiki dövrdə istəsək də, istəməsək də bütün böyük ölkələrin, qonşu ölkələrin kəşfiyyat orqanları üçün çox münbit şəraitdir və bulanlıq suda balıq tutmaq çox rahatdır. Yəni, ona görə Azərbaycanı qarışdırmaq istəyirlər. Biz demirik ki, yəni, hesab elə ki, Azərbaycan qarışıb. Biz deyirik ki, Azərbaycanı qarışdırmaq istəyirlər. Və baş vermiş bu hadisə. Həqiqətən, yəni, hesab elə ki, hələ bu belə götürəndə təşviş bir xeyli müddət yəni, insanların yəni ki, bədənində qalacaq. Yəni, hesab bir metroda, adı ki, qatar bir dayananda 3 gün, 5 gün İnsan metroya düşə bilmir. İndi hesab elə ki, kimsə bax, yəni ki, mən məsələ şəxsən indən sonra Ramil Sulov əlini Qurana da bassa, mən inanmıram ki, yəni hesab elə ki, onun dediklərində bir həqiqət var, yəni hesab elə ki, mümkün olmayan bir şeydir.
Təşəkkür edirəm. Hüquqşünas Əyüb Kərimovun fikridir. Digər hüquqşünasa biz az sonra söz verəcəyik Bəruz Kərimliyə. Hələlik isə reportajlarımızı dinləyək. Demək, hüquq mühafizə orqanlarının məlumatından sonra yaranan suallardan biri buydu ki, qatilin istifadə etdiyi silahla, yəni Makarov tipli tapança ilə bu qədər ardarda sərras gülləyə atmaq olardımı? Durna Səfərli bir balaca araşdırma aparıb onu dinləyək.
Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş silahlı basqın zamanı Makarov tipli tapançadan atəş açıldığını bildirirlər. Mütəxəssislər hesab edir ki, Makarovdan uzaq məsafə üçün istifadə etmək mümkün deyil. Digər silahlarla müqayisədə Makarovun patron darağında güllələrin sayı məhduddur, cəmi 8 patron. Bu göstəricilərə malik tapança ilə 13 nəfəri öldürmək üçün nə dərəcədə peşəkar olmaq lazımdır? Hərbiçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əldə olan bu silahla asanlıqla bir qrup insanı öldürmək yalnız peşəkarlara məxsus qabiliyyətdir.
Makarov tipli tapanca ilə 20-30 nəfərin belə deyək, həm öldürülməsi, həm də ağır şəkildə yaralanması biraz mənim üçün qaranlıq qalır, ona görə də mən çətinlik çəkirəm. Nəzərə alsaq ki, bu adam peşəkar hərbiçi deyil, yəni bu mülkü şəxsdir, bunun indi yoxlanılsa yəqin ki, bəlkə də heç hərbi xidmətdə olmayıb. Yəni bunun xüsusi hazırlığı olmalıydı ki, bu belə soyuqqanlıqla bu qədər insanı belə deyək, qətlə yetirsin, bu qədər insanı yaralasın. Ona görə də şəxsən mənim üçün, yəni bu baş vermiş dəhşətli faciədə bu məqam qaranlıq qalır.
Hərbi ekspert universitetdə atışmanı həyata keçirəni professional hesab etmir və istifadə olunan silahın Makarov tipli tapança olmasına şübhə ilə yanaşır.
Bu silahla bu qədər insanı qətlə yetirmək, yəni belə asanlıqla mümkün deyil. Yəni mən şəxsən biraz çətinlik çəkirəm.
Yəni, hesab edir ki, Makarov olmaya bilər. Bu, yoxsa necə?
Mən buna şübhə eləyirəm. Yəni, həm də ümumiyyətlə, yəni, pistolet silahla bu qədər insanın bir nəfər tərəfindən qətlə yetirilməsi şəxsən məndə biraz şübhə oyadır. Ola bilsin, bu, belə deyək də, pistoletə bənzər müəyyən bir başqa bir silahdır. Hər halda, yəni, düzdür, açıqlamada Makarov tipli tapanca deyirlər, amma düşünürəm ki, balistik və digər ekspertizalar yəni bu məsələyə də yəqin ki, aydınlıq gətirəcək.
Üzeyir Cəfərovun dedikləri idi bu və yeri gəlmişkən Makarov tipli tapança haqqında onu da deyək ki, bu Rusiya istehsalı da 50 ildən çoxdur ki, belə deyək, istifadədə dedim. Associated Press yazır ki, onun müxbirinin söhbətləşdiyi şahidlər bir adamdan danışıb ancaq şahid ifadələrinə görə hücum edən şəxs alçaq boylu bir şəxs olub, binanın içində qabağına kim çıxırdısa başını nişan alırdı, birinci güllədən ölməyəni ikinci dəfə vururdu. Demək, hadisə yerində olan hüquq mühafizə orqanları artıq açıqlayıblar məlumatı ki, demək, qətli törədən şəxsin üzərindən sənəd tapılıb, onun Fərda Qədirov olduğu deyilir. 1980-ci ildə Gürcüstanın Marneuli rayonunun Daştəpə kəndində müəllim ailəsində anadan olub. İlxan Nəsibli həmkarımız, demək, həmin rayonun Daştəpə kəndinin aid olduğu bələdiyyənin sədr mavini Bidadi Həsənovla danışıb, Fərda Qədirov faktı öyrəndiklərini indi dinləyək.
Neft Akademiyasında o qətl törədənin Fərda Qədirov olduğunu biləndə kəndlər neylədilər?
Kənd böyük şoka düşdü. Bu çox pis haldır. Bütün kəndin cəmatı bu halı pis deyir. Öz də necə deyim məsələyə. Cəmatımız bu işi onun elə törətdiyinə inana da bilmir hələlik. Çünki o uşağın heç belə işlərlə demək olar ki, tərbiyəsinə baxanda, onun bu yaşadığı dövr gəncliyinə baxanda heç inanmağımız gəlmir ki, o uşaq bunu elə törədə bilər. Çünki gözümüzün qabağında böyümüş bir uşaqdır. Atasını tanıyırıq, anasını tanıyırıq, qardaşını, bacısını tanıyırıq. Nəsli kökündə belə şey yoxdur. Bu çox təəccüb doğrusu bir haldır, çox pis haldır. Dəhşət, cəmat, kəndi cəmatı hamı şoxdadır.
Müdadim əlim, o fərdə hansı ailədən çıxıb?
Ziyanlı ailəsində, atası müəllimdir, anası evdər qadın. Atası dilə rəbət müəllimi olub, Daşdəpə kənd orta məktəbində. İndi hal-hazırda Rusiyadadır, Podolskda yaşayırlar, hamısı birlikdə. Yəni kənddən təxminən bir 15 il olar çıxıblar ailəliklə.
Müdadim əlim, bəlkə o 15 ildə o çıxdıqları dövrdə dəyişib fərdə?
Yəni bu axırcı 2 ayda, 2 ay bundan əvvəl təxminən Gürcüstanda olubdur, gəlib evlərinə baş çəkməyə, qonşuları elə bir dəhşili hiss eləmir. Sadəcə olaraq bu uşaq elə o vaxtdan da çox qapalı uşaqdır. Yəni evdən heç ara çıxmır, həmişə televiziya qarşısında, o videonun krosna kanallarının elə qarşısında bütün demək olar ki, gününü orada keçirdir. Daş deyirlər, elə olurmuş ki, gecə sabaha qədər də elə televizora baxırmış. Bax, belə bir xüsusiyyəti də var bu uşağın.
Vidadi müəllim, onun Neft Akademiyasından hər hansı bir əlaqəsi olub?
Heç bir əlaqəsi məlumatımız yoxdur, bizim heç bir əlaqəsi.
Orta
təhsillidir, yəni elə bir tələbə yoldaşı, sinif yoldaşı orada oxumağı da yoxdur heç bir şey.
Bəs Bakıda bəzi versiyalar var ki, ola bilər, yəni dinlə bağlı olsun bu hadisə. Dindar idi?
Xeyr, burada onun elə bir dindarlığı yox idi. Yəni heç bir elə bir şey onun hiss olunmurdu onun hərəkətlərində tamamilə, nə bilim, burada bilinmir, burada elə bir şey yoxdur. Yəni o dinlə mən inanmıram. Bəlkə indi getdiyi dövrdə hansısa dini təşkilatlar təsir eləyir, ancaq Gürcüstanda yaşadığı müddətdə onun elə bir dinlə bağlı heç bir şey hiss olunmur o adamda.
Bəs kənddə onu tanıdıqları dövrdə onu, yəni bir psixoloji problemləri olubmu?
Psixoloji problemləri, yəni elə belə bir xəstəlik kimi olmuyor. Ümumiyyətlə, qonşularla münasibətində psixi heç bir hərəkət eləməyibdir. Sadəcə olaraq bunun təbiətində qapallıq var. Yəni, bütün günü bu adam ola bilər ki, bir həftəyi evdə keçirdə bilər sabaha qədər, gecə sabaha qədər bir otaqda otura bilər. Bax, belə bir xüsusiyyəti var.
Ha, ola bilər mi o, deyir, suyun lalaxanı adamın yerə baxanı?
Yox, yəni onların ailəsinə gələn, gedən, görüşdüyü adamlar biz bunu çox maraqlanmışıq, çox yoxlanmışıq. Yəni, bir şey yoxdur, kimsə buna gələ, bu kimsə bu görüşə. Yəni, belə bir hallar olsaydı, biz bunu hökmən bilərdik.
Bəs
yox, tamamilə bir görüş.
Bəs Bakıya niyə gedib?
İndi Bakıya bilirsiniz necə, bu Rusiyada biraz ailələrində mən o işləyimə görə, o işlə əlaqədar olaraq bilmirəm, kimlənsə yəqin işləyə bilməyib, problemlər olub. Orada artıq yaşaya bilməyib, gəlibdir Gürcüstana, sonra da yəqin ki, iş axtarmaq üçün və yaxud işləmək üçün gedib Azərbaycana, bax belədir. Kimsə iş söz verir, bax belə də indi.
Vidadi müəllim, bir şey mənim üçün maraqlıdır. Bu hüquq mühafizə orqanlarının rəsmi açıqlamasında deyilir ki, həmin adamın üstündən sənəd tapılıb ki, orada yazılıb bu Fərda Qədirovdur. Ola bilər mi, heç olmasın o?
Ola bilər, ona görə biz onun şəkilini görməsək biz deyə bilmərik. Yəni biz heç inanmırıq üzünü gəzirsiz sizə. Yəni bunun belə baxanda bu televiziyada görülən o dəhşətli halla, yəni bu uşağın o yaşadığı dövrü müqayisə eləmək mümkündür. Yəni onu o spesialist, o nə bilim, bəlkə də haradasa gizli təşkilatın hazırladığı terörist bu halla törədə bilər.
Bu, Gürcüstanın Marneyol rayonu Daştöpə kəndinin aid olduğu bələdiyyənin sədr müavini Vidadi Həsənovun dedikləri idi. Onunla müsahibəni həmkarım Elxan Nəsibli götürmüşdü. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Bəhruz Kərimlidir. Söhbəti dinlədiniz Bəhruz bəy. Sizdə hansı təsəvvür yarandı bundan sonra? Yəni, orada həmkarımın da bəzi şübhələri var idi. Deyirdi ki, adamın yerə baxanı, suyun lalaxanı, bəlkə sakit olub, özünü qapalı, adətən o bir psixoloji portretini yaratmağa çalışırdı həm söhbəti ilə, o isə şübhə deyirdi onun, deyək ki, bu qədər qətl törədə biləcəyinə. Sizin fikriniz nədir ilkin olaraq?
Ümumiyyətlə, faciə qurbanlarının yaxınlarına başsağlığı verirəm. Bu faciəli hadisədir. Azərbaycanın tarixində yəqin ki, son dövrlərin, son illərin hadisələri içərisində ən faciəli hadisələrdən biridir. Bu qədər çox sayda insanın qətlə yetirilməsi, qəsdən həyatdan məhrum edilməsi hallarına son vaxtlar ümumiyyətlə belə kütləvi hala rast gəlinməmişdi. Ümumiyyətlə cinayətkarlıqda belə hallar var. Qəsdən adam öldürmə cinayətkarlığın tərkibində mövcuddur, amma bu cür hadisə, özünə məxsus hadisə baş verməmişdi. Ümumiyyətlə bu cinayət törədən şəxsin özü qalsaydı, bəlkə də bu cinayətin açılmasında, özü sağ qalsaydı bu cinayətin açılmasında müəyyən qədər daha səmərəli bir şərait yaranardı, amma təəssüf ki, özü yoxdur. Cinayətin motivi haqqında, cinayətin məqsədi haqqında ümumiyyətlə real təsəvvür əldə eləmək çox çətin olacaq. Hətta aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri, ekspertizalar və s. bu məqsəd, motiv haqqında xüsusən də ki, həmin şəxs məqsədlə həyata hərəkət eləyibsə, xüsusi öyrədilmiş şəkildə bu cinayəti törədibsə, hansısa təşkilatlara, xarici dövlətlərə bağlıdırsa, bu məsələni aydınlaşdırmaq xeyli dərəcədə çətinlik yaradacaq. Ümumiyyətlə, hüquq-mühafizə orqanlarının bu qəsdən adamı öldürmə cinayətləri, odlu silahı qanunsuz saxlama maddələrlə cinayət işi başlaması bir qədər başa düşüləndir, amma hər halda sonradan elan edirlər ki, tövsiz dəyişə də bilər başqa maddəyə. Amma mən hesab edirəm ki, burada cinayətin törədilmə şəraiti, cinayətin törədilmə halları daha çox bəlkə də cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsində nəzərdə tutulan cinayət, terrorçuluq cinayəti üzrə cinayət işi başlamağa əsas verirdi. Çünki biz bu məlumatlar əsasında, o əldə olan məlumatlar əsasında belə qənaətə gəlirik ki, bu adam ümumiyyət Azərbaycanla bağlılığı yoxdur. Xüsusən də tələbə kontingenti içərisində bu adamın nə yaxın olub, nə ümumiyyətlə dostları olub. Ümumiyyətlə Azərbaycan üçün belə deyək də fiziki cəhətdən uzaq olub, kənar adam olub. Ona görə bu Azərbaycana gəlib, Azərbaycanın böyük universitetlərindən birinə daxil olması və soyuqqanlıqla heç bir belə deyək də söz demədən, ümumiyyətlə belə soyuqqanlı qatil şəklində belə bu cinayəti törətməsi, mən hesab edirəm ki, burada daha çox məqsəd var, daha çox terrorçuluq cinayətinin o məqsədləri var, 214-cü maddədə sadalanır, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət orqanlarının və ya beynəlxalq təşkilatlarının qərar qəbul etməsinə təsir göstərmək. Sonuncu məsələ bir qədər ümumiyyətlə o da real ola bilər, dövlət orqanlarının, beynəlxalq təşkilatlarının qərar qəbul etməsinə təsir göstərmək.
Söhbət nədən gedə bilər? Beynəlxalq qurumların hansı qərarından gedə bilər?
Beynəlxalq qurumların bəlkə deməzdim, Azərbaycanda törədilib. Bu, Azərbaycan dövlətinə qarşı əgər yönəldilibsə, belə məqsəd varsa, Azərbaycan dövlətinin bu hadisə ilə Azərbaycan dövlətinin bəlkə də hansısa məsələdə hökumətin geri çəkilməsini bəs kimsə istəyə bilər və s. Amma ictimai təhlükəsizliyi pozma burada məqsədi də var, görünür daha doğrusu. Əhali arasında vahimə yaratma məqsədi də görünür. Terrorçuluq cinayətinin əsas məqsədlərindən biridir. Mən hesab edirəm ki, bu məqsədlər real şəkildə görünür. Çünki bu adamın şəxsiyyətini analiz edəndə gərək bunun psixiatrik ekspertizası aparılsın. Tutaq ki, sonraki bunun həyatı ilə bağlı bu adamda anormallıq olub, yoxsa psixi cəhətdən sağlam olub, sağlam olmayıb. Bu məsələlər dəqiqləşdirilməlidir ki, bu məsələlərdə, yəni cinayətin törədilməsində rəhbər tutulan məqsədə tam aydınlıq gətirilə bilsin. Ümumiyyətlə, motiv barəsində danışanda istənilən motivlə bu cinayət törədilə bilər. Yəni, 214-cü maddədə nəzərdə tutulan cinayət istənilən motivlə törədildikdə əməl bu maddə ilə tövsif oluna bilər. Amma məqsəd mütləq olmalıdır. Əhali arasında.
Amma əgər bu terror hadisəsi idisə, bəlkə də terrorçunun hansısa bir tələbi filan olmalı idi. Yəni, gün boyu agentliklər də bunu izləyirdi, biz də izləyirdik, amma belə bir sənəd ortaya çıxmadı. Bəruz Kərimlinin dedikləri idi. Bu, həmkarım Kəbiran Dilavərli gün boyu xəstəxanalarda olub, onun reportajını dinləyək, daha sonra Saadət Akif qızın sorğusu olacaq.
Bakıdakı xəstəxanaların qarşısında Neft Akademiyasından gətirilən yaralıların yaxınlarının təcili yardım maşınlarının səsi bir-birinə qarışmışdı. 4 saylı xəstəxananın qarşısında övladlarını, tələbə yoldaşlarını, müəllim həmkarlarını axtaranlar qapı arxasında qalmışdılar. Xəstəxana qapısının ağzında dayanan polislər və həkimlər onlara məlumat vermirdilər.
Orada dur, burada da hara get.
Məlumatı ancaq hər dəfə təcili yardım maşını gələndə sürücülərdən almaq olurdu. Hadisənin şahidlərindən biri Neft Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi Həsən Abbasbəyli deyir ki, tələbə yoldaşlarından birini bura gətiriblər. O hadisəni belə təsvir edir.
Atışma səsi eşitdik. Qapımızı bağladılar ki, heç kəhəşdən çıxmayızlar. Yerdə qanı gördük. Gələn gedən hələ vururdu hələ. Hər yanda meyitlər idi. Bizi saldılar içəri, buraxmırdılar bayraq ki, bir dənə atışma vardı. Bizim ya qapımızın yanına keçirdi. Bütün mərtəbələrdə qalxırdı. Bir girən kimi beşə qədər.
Akademiyanın tarix müəllimi Ayşə Osmansa yaralı həmkarlarını soraqlayırdı.
Mən girdik zamanı gördüm orada düşmənin sırtları birinci katdan atıb geri döndüm. Evet. Öğretmenden sonra da içeri girmedi hoca dedi. Orada dedi bir sorun var dedi. Maskalı bir tane yukarıdan üçüncü katta yukarı kalkıyordu atışa atışa. Her bir silahın elindeydi. Küçük çapı yukarı gelene de atıyordu. Ben kendim öğretmenlerimden mi, öğrencilerimden kim yaralı deyip onu soruşmaya şimdi hastaneye geldim. Bir haberimiz yok şimdi o hakta bizim.
Bakıdakı Dəmir Yol Xəstəxanasına ise iki nəfər getirilmişdi. Xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinin müdiri Namiq Şeyhzamanov bunlar deyir.
Biri reanimasiya şöbəsinə daxil olub, onun baş nahiyədən yaralanmışdı. Bir gözü tam dağılmışdı, sol gözü. Yara işlənib, təmizlənib eləyib, Musa Nağıyev xəstəxanasına göndərilib. Obisi xəstə Sudan vətəndaşıdır. Onun sol əlin, dördüncü barmağın gülə yarası var idi. O da əməliyyat olunub, sınıq bərpa olunub.
Əlindən yaralanmış Sudan vətəndaşı tələbə Amru Seyid Əhməd deyir ki, o silah səsi eşidib ancaq heç nə yadında deyil.
Я слышал этот нога, потом этот вот я иду. Я никого не вижу. Я вот только я стою там. Потом этот нога не только я слышал звук нога.
Yaralıların çoxusa bir saylı klinik xəstəxanaya gətirilmişdi. Xəstəxananın həyətində başqa universitetlərdən qan verməyə gələnlər çox idi.
Müsbət bildirir.
Burada qan verməli. Burada qan deyil lazımdan deyil.
Yaralılardan biri Kənan İsayevin anası Şərqi İsayevə deyir ki, oğlu səhər imtahana getmişdim. Az sonra onun xəstəxanada olması haqqında evə zəng vurublar. Xəstəxananın məsul cərrahı Əziz Məmmədov deyir ki, ən çox yaralı buradadır. 7 yaralı reanimasiyada yerləşdirilib, 7 nəfər isə ölüb.
Ağır olanı da var, yüngül olanı da var, söhbət.
Əsas başına həssən olan xəsarətlərdir.
Xəstəxanada yaralıların yanına yaxınlarını da buraxmırdılar. Buradakı polislər bunun təhlükəsizliklə bağlı olduğunu deyirdilər.
Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asdıq və Saadət Akif qızı Bakı sakinləri arasında bir sorğu keçirib. Gəlin görək ki, Bakı sakinləri hadisənin mərkəzindən uzaqda olanlar nə fikirləşir?
Yəni, işləndə xəbəri
müdəsbətləşir? Əlbəttə, çox pis olduq. Çünki özümüz də tələbəyik. Səməzdir, nəinki tələbəyik, heç kim başına bir iş gəlməsin. Gözləmədiyimiz bir şeydir. Həmişə xaricdə, televiziyada gördüyümüz, xəbərdə gördüyümüz şeydir. Bizim də başımıza gəldi. İnşallah bir də olmaz.
Mənim öz bacımın qızı da orada tələbədir. Birinci kursda oxuyur. Çox nigaran qaldım. Amma şükür ki, salamatdır. Amma xalqın balalarını qırıblar. Bu heç yana yaraşan bir iş deyil. Kimə zəmanət verə bilər ki, o başqa bir institutda və ya küçədə, bir idarədə bu iş baş verməsin. Çox narahatam, həyəcanlayam çox.
Xarici dövlətlərdə bunu görürdük. Yəni özümüzdə gördük, doğrudan pis təsir elədi ki, yəni bizdə də belə bir şey olur da. Azərbaycan gələcəyi iddia tələbələr. Yəni onlar mən elə fikirləşim planlaşdırılmış bir şeydir ki, tardakı tələbələr çoxdur, yəni.
Məncə onun tam səbəbi bizə aydın deyil. Səbəbini mən başa düşə bilmirəm. Məncə orada səbəb var. Çox böyük səbəb var. Nə bilim, hər şey kiçikdən başlayır. Bugün belə kiçik olanı sabah böyüyü də ola bilər.
Bəhruz bəy, siz danışanda dediniz ki, bu bəlkə də məqsəd ola bilər, yəni versiya kimi siz dediniz ki, əhali arasında xof yaratmaq. Bu sorudan sonra hansı qənaətə gəldiniz? Yəni bir narahatlıq var mı əhali arasında?
Mən hesab edirəm ki, əhali arasında narahatlıq var və bu gələcək əslində bu narahatlıq bugünün narahatlığı yox, gələcəkdə belə hadisələrin baş vermə ehtimalı qarşısında olan narahatçılıqdır.
Bəs nə etmək lazımdır? Bayaq Əyyub Kərimov sizin həmkarınız verdi ki, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri danışmalıdır, amma prezident bu işi nəzarətə götürüb, bu da var. Nə etmək lazımdır ki, yəni ki, adamlar biraz hadisə, yəni xofu unutsunlar bəlkə, bir narahatlığı, xof deməyək, narahatlığı bəlkə unutsunlar.
Fikrimcə əhaliyə həqiqəti demək lazımdır ki, əhalidə o narahatçılıq olmasın. Çünki əhalinin hüquq mühafizə orqanlarına, prezidentə inamı olmalıdır ki, onun həyata keçirdiyi, ümumiyyətlə, hökumətin həyata keçirdiyi tədbirlərə inamı olmalıdır ki, gələcəkdə, yəni səmimi şəkildə hökumət cinayətkarlığın qarşısını almaq istəyirsə, belə hadisələrin baş verməsi, ya bu tipli hadisələrin baş verməsi əhalini o qədər də narahat etməz. Çünki əgər hökumət bu cinayətkarlığın qarşısını almaq üçün, belə cinayətlərin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görəcəksə, səmimi və həqiqi fəaliyyətlə məşğul olacaqsa, onlar cinayətin qarşısını almaq da asan olacaq. Əhalidə də belə narahatçılıq yaranmayacaq.
Bəruz Kərimlinin dedikləri idi bu və sorğuda bir fikir var idi ki, belə biz bu şeyləri daha çox xarici filmlərdə görürdük, məlumatlarda izləyirdik. Həmkarım Rövşən Qəmbərov araşdırıb ki, başqa ölkələrdə bu cür hadisələr nə qədər tez-tez olur və onun reportajını dinləyək.
Bakıdakı Neft Akademiyasındakı qətləma bənzər hadisə keçən ayın 11-i Almaniyanın Stuttgart şəhəri yaxınlığında baş verib. 17 yaşlı Tim Kerchner əlində valideynlərinə məxsus Beretta tapancası səhər məzun olduğu məktəbə daxil olub və birinci mərtəbədən başlayaraq atəş açmağa başlayıb. O, 15 nəfər müəllim və şagirdi güllələyib. Bundan sonra qatil aradan çıxmağa çalışıb, yolda bir maşını dələ keçirib sürücüyə deyib ki, başqa bir məktəbə sürsün. Sürücü ondan soruşanda ki, adam öldürməyinin səbəbi nədir? Qatil cavab verib ki, məzə üçün. Daha sonra atışma nəticəsində polis onu ayağından yaralayıb və qatil özünü vurub. Məktəblərə hücum tarixində ən qanlı hadisə isə 2004-cü il sentyabrın 1-də Rusiyanın cənubunda Beslandakı orta məktəbin terrorçular tərəfindən ələ keçirilməsi sayılır. Bir dəstə terrorçu məktəbdə 1100-dən çox müəllim, şagird və valideyni girov götürmüşdülər. Terrorçular Çeçen komandiri Şamil Basayevin dəstəsindən idilər və Rusiya rəhbərliyindən qoşunları Çeçenistandan çıxarmağı və Çeçenistanı müstəqil dövlət kimi tanımağı tələb edirdilər. Rusiya xüsusi təyinatları məktəb binasına hücum eləyəndən sonra baş verən atışmada 334 girov ölmüşdü, bunların 200-ə yaxını uşaq idi. Hücum eləyənlərin çoxu öldürülmüşdü. Məktəblərə hücum eləyənlərin şəxsi problemləri də ola bilər. 1966-cı ildə 25 yaşlı Charles Whitman evdə odlu silahla öz arvadını və anasını öldürəndən sonra Austin-dəki Texas Universitetinə getmiş və 14 nəfər öldürmüş, 32 nəfər yaralanmışdı. O, universitet binasının qülləsinə də qalxmış və oradan ətraf ərazilərdəki insanlara atəş açmağa başlamışdı. Yalnız bir neçə saatdan sonra polis onu məhv eləməyə nail ola bilmişdi. Sonradan mütəxəssislər qətlin mümkün motivləri ilə bağlı ehtimallar irəli sürməyə başlayanda uğursuz ailə həyatını önə çəkmişdilər. Bundan başqa, meyit müayinə olunarkən qatilin beyin şişindən əziyyət çəkdiyi məlum olmuşdu. Sağlamlıq problemlərinə söz düşmüşkən, 2 il qabaq Amerikada Virginia Texnik Universitetinin tələbəsi Seung-Hu Ho öz universitetində 32 nəfər öldürmüş, onlarla insanı yaralamışdı. Bundan sonra o, özünü də öldürmüşdü. Sonradan məlum olmuşdu ki, o, qətliamdan əvvəl internetə video yerləşdirib. Orada qətlin motivlərini açıqlayıb.
You had 100 billion chances in the ways to have avoided today, but you decided to spill my blood.
Öz manifestində Xo özünü İsa Peyğəmbərlə müqayisə edir, varlıların nifrətini bildirir. Deyir ki, onu küncə diriblər və silahı əl atmaqdan başqa yolu qalmayıb. Amma sonradan məlum oldu ki, Xo əvvəllər psixi xəstəlikdən müalicə olunurmuş. Qətliam qisas nəticəsi də ola bilər. 2002-ci ildə Almaniyanın Erfurt şəhərində 19 yaşlı Robert Steinhauser aşağı qiymətlərə görə gimnaziyadan qovulduğu üçün tapanca ilə gimnaziyaya daxil olub qabağına çıxan müəllimləri güllələməyə başlamışdı. 13 müəllimi, 2 tələbəni və daha sonra bir polisi öldürmüşdü. Sonra gülləni öz gicgahına sıxmışdı. Ümumiyyətlə, hər il dünyanın müxtəlif ölkələrində orta və ali məktəblərə bir neçə hücum olur. Məsələn, keçən il 6 belə hücum qeydə alınmışdı. Ümumilikdə 20 nəfər ölmüşdü.
Rövşən Qəmbərovun reportajı idi və Bəhrud bəy, gördünüz ki, nə qədər versiyalar var idi, yəni motivlərlə bağlı bir çox demək ki, səbəbləri dinlədik biz və Səbinə Vaqif qızı bizim həmkarımız bugün Bakının ali məktəblərində olub və bu hadisədən sonra mühafizə xidməti gücləndirilibmi? Bu suala cavab axtarıb. Səbinə, axşamın xeyir. Nə gördün?
Deməli, mən 5 universitetdə oldum. Bakı Dövlət Universiteti, Memarlıq, Texniki Universitet və Qərb Universitetində, İqtisad Universitetində olduq. Bu universitetlərin hamısını, yəni ümumiləşdirən bir cəhət var idi ki, burada, yəni belə deyək, mühafizə xidməti eyni prosedur qaydalarıdır. Tələbə biletinin yoxlanışı, yəni kimin tələbə bileti var, onlar buraxılırdı içəri. Kənar şəxslər isə demək olar ki, yəni onlar hərə müxtəlif versiyalar dedi. Biri dedi, yoxlayırıq, amma mən şəxsən özüm bunu görmədim. Mən özüm bir kənar şəxs kimi universitetlərə girir. Yəni, heç bir məndən heç bir şey tələb eləmirdilər.
Sənət də tələb eləmirdilər.
Bəli, heç bir sənət tələb eləmirdilər. Sonra məlum olanda ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşıyam, başlayırdılar ki, yox, bizdə sadəcə diqqətsizlik olubdur, biz sizi görməmişik, amma bizdə çox ciddidir. Ümumiləşdirib, belə deyə bilərim ki, ən acınacaqlı vəziyyət memarlıq belə deyə, universitetində idi. Burada dəhşət o idi ki, mühafizə xidmətində tələbələr özləri durur. Təsəvvür edin, tələbələr də buna çox narazılıqlarını bildirdilər ki, çünki adi tələbələr nə edə bilər orada, nə silah var, nə bir şey, ya heç bir belə deyək, təcrübələr də yoxdur və silahlı basqın olsa onlar yəni bilmirlər heç necə müdafiə olunsunlar. Yəni başqa universitetlərdən fərqli olaraq belə deyək, memarlıq universitetində ümumiyyətlə mühafizə xidmətində tələbələr elə özləri durur.
Orta məktəblərdə də oldun, orada nə gördün qısaca?
Orta məktəblərdə yəni belə deyək ki, orada da yəni məsələn 20 saylı 132 saylı məktəblərdə oldum. 132 saylı məktəbdə ümumiyyətlə mən qapını açıb sərbəst keçə bilirdim. İçəridə heç bir yəni belə deyək bir mühafizə xidməti əməkdaşı işçisi yox idi. Amma direktorla söhbətdən o özü mənə dedi ki, yox bizdə 24 saat məktəb qorunur, mühafizə xidməti var. Amma 20 saylı məktəbdə isə doğrudan da mühafizə xidməti var idi və çox güclü də yəni həmin gün yəni məhz bu gün gücləndirilmiş rejimdə işləyirdilər. Hətta şagirdlər yəni çıxıb asan şəkildə darvazadan yəni çıxa bilmirdilər. Çünki onlar yoxlanılırdı. Niyə çıxırsan, niyə gəlirsən?
Yoxlama var idi.
Yoxlama güclü idi orada.
Səbinə Vaqif qızının müşahidələri idi. Bəzi orta məktəblərdə və universitetlərdə onun müşahidələrini aparmışdı. Mən təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə, bizi dinlədiklərinə görə. Eləcə də Bəhruz bəy sizə təşəkkür edirəm. Hüquqşünas Bəhruz Kərimliyə söhbətimizə qoşuldu. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi bugünlük başa çatır. Sabaha kimi deyirəm və bu verilişi mən aparırdım. Şahnaz bəylər qızı. Hələlik.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.